Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. 9. maj u vestima dana. Obeležava se Međunarodni dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope u senci ukrajinske krize. Ruski mediji najavljuju da će Putin i Medvedev prisustvovati vojnoj paradi na Krimu. Vlasti u Kijevu pozivaju na sveukrajinski dijalog onih koji nisu okrvavili ruke. U Pakistanu snažan zemljotres, 2 osobe poginule. Nakon 3 godine danas ponovo kreće voz Beograd-Solun. Topao sunčan dan do 24 stepena, u Beogradu 23. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na Dan pobede nad fašizmom sociolog Todor Kuljić upozorava.
Ja lično mislim da je tu na delu jedan dosta tendenciozni anti-antifašizam.
Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da je uredba o priznavanju diploma sa Kosova neustavna, prištinski diplomat sa juga Srbije Besford Jonuzi zabrinuto kaže.
To naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika.
Šta se zna o grupi Boko Haram koja je kidnapovala nekoliko stotina nigerijskih devojčica preteći da će ih prodati kao robove? Solo Tayo sa Londonskog univerziteta.
Od 2009. godine grupa je promenila način delovanja. Nasilje za kojim su posezali postalo je zaprepašćujuće. Bili su u tome sve samouvereniji. Njihovo naoružanje bilo je sofisticiranije, a njihovo delovanje postalo ekstremno drsko.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se širom sveta obeležava Dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Na Crvenom trgu počela je parada u kojoj učestvuje 11.000 pripadnika vojske. RTS direktno prenosi taj događaj.
Podvigi bili odmećeni mnogimi ordinami i medaljima. Командир знаменной группы государственного флага России.
Ruski predsjednik Putin rekao je da je Dan pobjede za ovu zemlju izvor ponosa i patriotizma.
Prošlo 69 let kak zakončilась velika otečestvena vojna.
Zapad je osudio nameru Rusije da tim povodom organizuje vojnu paradu na Krimu. Kako je izvestio Glas Rusije, Putin i Medvedev će prisustovati paradi u Sevastopolju. Najave Putinovog prisustva paradi na Krimu razočarala je nemačku kancelarku Angelu Merkel, koja je ocenila da bi bila šteta da 9. maj bude iskorišćen u kontekst su tenzija. U Kijevu vlasti zbog opasnosti od sukoba ne predviđaju nikakva okupljanja. Austrijski kancelar Werner Faymann upozorio je na svečanosti u Beču povodom Dana pobjede da ekstremna desnica ponovo preti Evropi. U Srbiji centralna državna ceremonija bit će na groblju oslobodilaca Beograda, a venac će na avali na spomenik neznanom junaku položiti predsjednik Tomislav Nikolić, dok će na Terazijama kod spomenika obešenim rodoljubima grupa nevladinih organizacija održati antifašistički performans pod nazivom Zahtevam. U Sarajevu će na Dan pobjede nad fašizmom biti otvorena obnovljena zgrada Većnice, uništena tokom srpske opsade tog grada od 92. do 95. godine. 9. maj se obeležava i kao Dan Evrope, jer je na taj dan 1950. godine tadašnji francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman postavio temelje za stvaranje Ujedinjene Evrope. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso prisustvuje u Varšavi obeležavanju 10 godina od ulaska Poljske u Evropsku uniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici prelaznih vlasti u Kijevu poručuju da su spremni da o budućnosti Ukrajine razgovaraju sa svima čije ruke nisu krvave. Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Turčinov i premijer Jacenjuk saopštili su da iniciraju održavanje sveukrajinskih okruglih stolova radi traženja nacionalnog konsenzusa i kompromisa. Sve nelegalne naoružane grupe treba neodložno da polože oružje, a oni koji nisu ispunili te uslove i nisu umešani u teška krivična dela, bit će amnestirani. Na Krimu ne odustaju od referenduma za nezavisnost, uprkos Putinove poruke da se izjašnjavanja odloži. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izrazio je u telefonu telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem zabrinuto zbog negativne reakcije Kijeva na predlog za rešavanje krize koje je sačinilo švajcarski OEBS, saopštili su ruski izvori. Ukrajina odbila da unapred i po novim, skoro dvostruko višim cenama plaća ruski gas, dok dug Kijeva za gas iznosi oko 3,5 milijarde dolara i Gazprom insistira da Ukrajina od juna ovaj energent plaća unapred. Američki predsjednik Obama ne planira da se sastane u četiri oka sa Putinom u Francuskoj tokom obeležavanja 70. godišnjice Dana D u junu, saopštila je Bela kuća. Najmanje tri osobe su poginule, jedna se vodi kao nestala, a četiri su spasene prilikom pada helikoptera na zapadnoj obali Gane. U zemljotresu u Pakistanu dve osobe poginule, desetine ranjeno. Zemljotresi u Meksiku nema izveštaja o posljedicama. Centralna izborna komisija Kosova odlučila je da će izborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore trajati 10 dana od 28. maja do 6. juna. Zamenik kosovskog premijera Slobodan Petrović kaže da je pitanje rezervisanih mesta za manjine u Skupštini Kosova i dalje otvoreno. Međunarodni putnički voz Beograd-Solun od danas će ponovo, nakon 3 godine, redovno saobraćati, saopštile su Železnice Srbije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na dan pobjede nad fašizmom i ove godine ima razloga za propitivanje na domaćem terenu da li i ko baštini, a ko dovodi u pitanje antifašizam. Da li su u pravu malobrojne nevladine organizacije koje uporno ponavljaju na opasnost od fašizma u današnjoj Srbiji. Žene u crnom zajedno sa umetničkim kolektivom Škart i Birom Beograd organizuju na Terazijama kod spomenika obješenim rodoljubima performans pod nazivom Zahteva. Staša Zajević u ime organizatora objašnjava za naš radio suštinu ove akcije.
Mi želimo time da ukažemo na krajnje težak položaj u kome se nalaze braniteljke i branitelji ljudskih prava, to je one koje se skoro dve decenije zalažu za radikalan raskid sa zločinačkom prošlošću, za one koji se za odgovornost za rat i ratne zločine, koje su zapravo najviše zbog toga na meti fašističkih, klerofašističkih organizacija. Mi želimo da upozorimo državu da je odgovorna u potpunosti za napade koje nad nama vrše državni, tako i nedržavni akteri. Premijer u svom ekspozeu čak nije ni jednom riječu pomenuo ljudska prava i to je naravno pokazuje koliko mu je stalo ljudskih prava i do ove civilnog društva. Zapravo upućivaćemo zahteve državi. Pozivamo građanke i građane također da se pridruže sa svojim zahtevima.
Koji je zahtev na prvom mjestu?
Da se zaštite braniteljke i branitelji ljudskih prava, da se oni koji jednačavaju fašizam i antifašizam, da se zahtevamo da se to ne radi, zahtevamo također da se zaustavi sa rehabilitacijom ratnog zločinca Draže Mihajlovića i zahtevamo mnoštvo drugih stvari koje su na tragu poštovanja antifašističkih vrednosti i nasljeđa i zato što mi smatramo da smo mi što antifašistkinje zapravo na meti napada fašističkih organizacija.
Staša Zajević, Žene u crnom. Sociolog Todor Kuljić upozorava da je ono što se događa na domaćem terenu sasvim u skladu sa evropskim izjednačavanjem zvezde petokrake i kukastog krsta.
Mislim da je osnovna namera da se taj levičarski potencijal promjena još više neutralizuje i da se pokaže da je autentični zločin na ovom prostoru učinila levica, a ne desnica. To je taj pokušaj, e sad koliko će on imati uspeha, to zavisi i od globalno-evropskih strujanja, ali i od domaćeg javnog mnjenja. Ja lično mislim da je tu na delu jedan dosta tendenciozni anti-antifašizam.
Čuli ste u vestima da je austrijski kancelar upozorio na jačanje ekstremne desnice u Europi. O tome za naš program govori politikolog mlađe generacije Filip Baunović.
Mislim da je sa dolaskom svjetske ekonomske krize protofašistički pokret širom Europe u ekspanziji. To možemo vidjeti na primjerima mnogih zemalja od Mađarske preko Grčke i Bugarske do već sada tradicionalno jakih ultradesnih fašističkih tendencija u zemljama poput Holandije, Austrije, a sada vidimo i sa rasta Marie Le Pen Francuske, tako da bih slobodno rekao da je krajnja desnica postala jedan od najznačajnijih političkih faktora danas u Evropi.
Šta to znači za buduće izbore za Evropski parlament?
Mislim da u Evropskoj uniji postoji jedna određena doza straha koliko od krajnje desnice, toliko i od krajnje levice, što smo mogli da vidimo na primjeru nemačke štampe neposredno pre grčkih izbora, gde je štampa upozoravala na dolazak grčke Sirize pre nego li na jačanje Zlatne zore. Tako da mislim da u Evropskoj uniji zapravo i dan danas nažalost postoji veći strah od jačanja radikalne levice. Svedoci smo toga da prosto radikalna desnica i dalje jeste prihvatljivija sa stanovišta evropske birokratije od radikalne levice.
To znači zapravo da ovo što se događa u Srbiji sa takođe jačanjem desnice i ekstremne desnice i jačanje anti-antifašizma, da se uklapa zapravo u evropske procese.
Pa mislim da da, postoji ta jedna vrlo opšte poznata tendencija, to je da krajnje desne političke partije u vremenu krize se na političkom spektru pomiču ka centru. I to je upravo taj proces koji imamo u Srbiji. Dakle, krajnja desnica se pomakla ka centru, ona je danas centralna desnica i predstavlja najsnažniju političku snagu u zemlji. Samim tim se naravno otvorio prostor za krajnju desnicu, dakle jednu alternativnu krajnju desnicu koja takođe jača, ona je i dalje van parlamentarna, ali mislim da tendencija ide ka tome da ona postaje takođe sve jače i jače.
Kaže Filip Baunović, više o jačanju ekstremne desnice na domaćem, ali i globalnom terenu u našim narednim emisijama. I još jedna vest. Grupa od 60-ak Evropljana krenula je iz Belgije pešice na put dugačak 3600 km, tokom kojeg će obići 12 zemalja, uključujući i zapadno-balkanske države, a povodom 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Grupa je krenula juče posle podne iz Belgije, nada se da će za 5 meseci stići do krajnjeg odredišta Istanbula. Od gradova bivše Jugoslavije grupa će obići Sarajevo, Rijeku, Bihać, Mostar, Novi Pazar, Prištinu i Skoplje. U grupi se nalaze studenti i penzioneri iz zemalja Beneluksa, Francuske, Nemačke i Maroka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je premijer Aleksandar Vučić upravo na borbi protiv korupcije, pri čemu se pozivao i na istraživanja Verice Barać, osvojio gotovo plebiscitarno poverenje birača, on nastavlja praksu netransparentnosti koja je najplodnije tle za korupciju. Uprkos tome što često voli da kaže da će ispuniti sve što obeća i kad obeća, obećanje da će objaviti ugovor JAT-a i Etihada nije ispunio. Branka Trivić.
Vučić je, podsjetimo, obećao da će ugovor sa Etihadom učiniti dostupnim javnosti do 16. marta, ali to se nije dogodilo. Onda je pre dva dana dao novo obećanje da će ugovore sa Fiatom i Etihadom uskoro pokazati građanima, i to prvo sa italijanskom, pa onda sa arapskom firmom. Vlada se oglušila čak i o preporuku Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, da objavi ugovor sa Etihadom. Šabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa podseća na to šta je prethodilo njegovoj intervenciji.
Ja sam sugerisao vladi da ona sama proaktivno, ne čekajući da poverenik dobije nekakvu žalbu po kojoj će biti ovlašten da postupa, dakle da objavi taj ugovor. Vlada to nije uradila, u uslovima pod kojima se otuđuje neka vrednost koja je u državi svojiti, tako kao svojiti građana Srbije, ne mogu da budu taj.
Saša Radulović, lider udruženja građana Dosta je bilo i bivši ministar privrede, imao je u ruci ugovor između JAT-a i Etihada i za Radio Slobodna Evropa kaže da je apsolutno štetan po Srbiju i da je na to ukazivao. Najpre ga pitamo, veruje li da će Vučić ugovor uopšte objaviti?
Ne, on je toliko štetan da jedino što mogu je da objave ugovor i da zacrne štetne delove.
Šta je u tom ugovoru?
Ne mogu da vam kažem, zato što postoji odredba ugovora o tajnosti i u slučaju da se prekrši ta odredba, Etihad bi imao prava ne samo raskida ugovora, nego bi imao pravo na naplatu štete.
Zato kako će onda uopšte objaviti?
Pa, tako što moraju da se dogovore sa drugom ugovornom stranom. Ja mislim da razlog za tajnost nije Etihad. nego kao i kod drugih ugovora koje potpisujemo, da oni koji žele da takve odredbe postoje u ugovoru su stvari naši političari koji potpisuju.
Kažete da je ugovor štetan po Srbiju. Šta je to? Je li džepova građana Srbije otišlo više novca nego što bi otišlo da je to bila transparentna procedura, da je bio tender?
Prvo, iz džepova građana Srbije će otići mnogo, mnogo više novca nego što bi trebalo.
Koji je to red veličina?
Pa to su stotine miliona evra. Ministarstvo privrede je zahtevalo od JAT-a da izvrši popis i procenu vrednosti imovine. I to nikad nije urađeno. Pa kako je moguće uopšte potpisati ugovor u kome niste uradili taj deo? Ne znate uopšte ništa dajete, ništa dobijate. Pa onda nastavak subvencionisanja nove kompanije, svaljivanje troškova na leđa poreskih obveznika, mislim, to su zaista katastrofalne stvari.
Raspolaganje vlasti novcem građana mora biti javno, a taj aksiom ne poštuje ni ova vlast, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Očigledno da nova vlada, kada je barem ovo u pitanju, ide starim putem, ide putem prethodne vlade. Dakle, previše tajni za jednu stvar koja je javna, previše tajni za način na koji se raspolaže javnim sredstvima. Ništa što se plaća iz javnih izvora ne sme biti tajna za građane Srbije. Ovo prolongiranje i odlaganje samo ukazuje da tu postoji nešto što očigledno nije povoljno po građane Srbije i po javna sredstva, po budžet Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obeležava se Međunarodni dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope u senci ukrajinske krize. Ruski mediji najavljuju da će Putin i Medvedev prisustvovati vojnoj paradi na Krimu. Vlasti u Kijevu pozivaju na sveukrajinski dijalog onih koji nisu okrvavili ruke. U Pakistanu snažan zemljotres, dve osobe poginule. Nakon tri godine danas ponovo kreće voz Beograd-Solun. Topao sunčan dan do 24 stepena, u Beogradu 23.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet je dalje u šoku zbog otmice devojčica u jednoj školi u Nigeriji. Otmicu je priznala islamistička grupa Boko Haram. Ko je ta grupa i ima li veze s Al-Kaidom, u prilogu Slobodana Kostića i Miloša Teodorovića.
Članovi grupa uglavnom se skrivaju u severoistočnom gradu Majduguri, inače prestonici nigerijske države Borneo, gde imaju uporište među siromašnijim slojevima muslimanskog stanovništva, posebno onog koje živi u seoskim područjima. Njihova fundamentalistička interpretacija islama zabranjuje muslimanima da učestvuju u bilo kojoj društvenoj, političkoj ili obrazovnoj aktivnosti koja bi imala bilo kakve veze sa Zapadom. To se pre svega odnosi na glasanje na izborima, obrazovanje u sekularnim školama ili oblačenje onoga što je uobičajeno u zapadnim državama. Zbog takvih stavova stekli su ozloglašenu reputaciju nigerijskih talibana. Predavačica na uglednom institutu Chatham House iz Londona, Solo Tayo, kaže da je delovanje ove grupe postalo jedan od najvećih izazova borbe protiv terorizma.
Od 2009. godine grupa je promenila način delovanja. Nasilje za kojim su posezali postalo je zaprepašćujuće. Bili su u tome sve samouvereniji. Njihovo naoružanje bilo je sofisticiranije, a njihovo delovanje postalo ekstremno drsko.
Grupa Boko Haram okrivljuje se da je u periodu od 2009. odgovorna za smrt čak 3000 ljudi. Organizacija Amnesty International smatra da su oni krivi za ubistvo gotovo 1500 ljudi samo u ovoj godini. Na nišan ove organizacije su snage bezbednosti, pripadnici hrišćanske zajednice, ali muslimanski lideri i sveštenici za koje sumnjaju da su bliski aktuelnim vlastima. Napadali su isto tako strance i turiste, mada ne tako brutalno kao svoje sunarodnike. Među njihovim najbezočnijim obračunima je i napad na sedište Ujedinjenih nacija u Abuđi 2011. kada je ubijeno više od 20 ljudi. U ovom trenutku nema dovoljno dokaza da Boko Haram ima ambicije da deluje izvan granice Nigerije, mada i dalje ostaju sumnje da je upravo ova grupa odgovorna za otmicu jedne francuske porodice u severnom delu Kameruna, što primećuje ekspertkinja za pitanja radikalnog islama Solo Tayo.
Oni su povezani i razmenjuju informacije. Ipak još uvek je diskutabilno da li u ovom trenutku Boko Haram deo Al-Kaide, s obzirom da se sukob dešava u jednom delu Nigerije.
Sjedinjene Američke Države, koje su proglasile Boko Haram za terorističku organizaciju, smatraju da ova grupa možda ima veze sa Al-Kaidom preko Islamskog Magreba, koji deluje na severu Afrike, somalijskom grupom ekstremista okupljenih u Al-Shababu ili produžecima Al-Kaide na Arabijskom poluostrvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Ustavni sud Srbije proglasio neustavnom uredbu na osnovu koje su studentima školovanim na Kosovu priznavane diplome u Srbiji, mladi sa juga Srbije kažu da je to korak nazad za njihovu budućnost, a analitičari upozoravaju na kršenje briselskog sporazuma. Milan Nešić.
Prištinski diplomat kriminologije sa juga Srbije Besport Jonuzi je posle mnogo peripetija uspeo da nostrifikuje svoju diplomu u Srbiji. Kaže da su vesti iz Beograda šokirale mnoštvo mladih iz njegovog okruženja.
Neću da verujem da postoji neka diskriminacija zato što sam ja Albanac. Sad, to naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika. Mladima danas uopšte ne interesuje ovi politički problemi, oni samo interesovani da se bavim poslovima za koji su studirali.
Odluka o neustavnosti uredbe o priznavanju diploma nije odmah stupila na snagu, pošto je Ustavni sud odložio njeno zvanično objavljivanje za 6 meseci. Istovremeno, odbačena je mogućnost da do sada nostrifikovane diplome budu poništene. Uprkos utisku da bi Srbija ovakvim postupkom sebe mogla označiti neodgovornim pregovaračem u poodmaklom procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović uverava da će pitanje diploma biti rešavano tokom pregovora dve strane.
Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da nađemo rešenja koja će biti balansirana. To će biti jedna od tema svakako kojom ćemo se ozbiljno baviti kao pregovarački tim.
Odluka o priznavanju diploma sa Kosova doneta je u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine u vreme vlade nekadašnjeg premijera Mirka Cvetkovića u novembru 2011. 3 godine pošto je Srpsko ministarstvo prosvete prekinulo priznavanje dokumenata sa Prištinskog univerziteta. Tadašnji glavni pregovarač Beograda Borislav Stefanović kaže za naš program da potez Ustavnog suda vidi kao ozbiljan test, s obzirom na to da su sve dogovore Beograda i Prištine, uključujući briselski sporazum, aminovali kako nova vlada, tako i parlament.
Mislim da je to vrlo loše. Neophodno je nastaviti pregovore i utvrditi stvari ponovo koje su ranije utvrđene. Očigledno je da obe uredbe koje je donela prethodna vlada i sporazumi koje sam postigao u ime vlade Srbije i koje vlada usvojila, a posle usvojila i Skupština, sada imaju zaista jedan ozbiljan test.
Ovo međutim nije prvi put da Ustavni sud dovodi u pitanje ono što je usaglašeno sa Kosovom posredstvom Brisela, jer je sličnu sudbinu doživjela i uredba o katastru kojem je bilo predviđeno da se Prištini dostave kopije katastarskih knjiga. Nadležnima je u februaru dat rok od 6 meseci da je usaglase sa Ustavom. Ti slučajevi, upozorava Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, ukazuju i na potrebu mijenjanja Ustava, čije odredbe poodavno ne odgovaraju realnosti, zbog čega Janjić ne isključuje mogućnost da neustavnim uskoro bude proglašen i sam briselski sporazum.
Direktnija je posljedica nesigurnosti za ustavljanje zapravo primjene briselskog sporazuma, a to znači i za ustavljanje priključivanje Evropskoj uniji. Treća posljedica je stvaranje uverenja kod građana. Ako kaže Ustavni sud, onda to mora da je tačno, da se Srbiji nešto nameće što je protivno njenom ustavu. A to znači jačanje nepoverenja i prema vladavini prava i prema sadašnjem rukovodstvu, a i uopšte prema evropskim procesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Srpski povratnik Petar Kunić iz Krnjaka već 19 godina proživljava pravu dramu i bori se sa hrvatskim pravosuđem za vlastitu kuću iz koje je izbegao u Oluji, a hrvatska država u nju uselila doseljenog bosanskog Hrvata, sada pokojnog Vinka Petrovića. Ankica Barbir Mladinović.
19 godina se borim samo da moje bude moje, ponavlja razočarano i obeshrabreno Petar Kunić, čija kuća mora biti otvorena za razgledavanje svim potencijalnim kupcima.
Pa vi znate kakav je to psihički šok, da se razni mešetari, nekretninama i Bog zna ko šeće kroz moju kuću.
Iz izbjeglištva se vratio još 96. ali država je njegovu u Oluji ispaljenu kuću dodijelila na korištenje useljenom bosanskom Hrvatu Vinku Petroviću. Sud u Strasbourgu je naložio da se Kuniću zbog dužine sudskog procesa u Hrvatskoj isplati i odšteta od 20.000 eura. Kunić je uz te novce i novce od prodane vikendice, ukupno 51 tisuću eura, uložio u obnovu kuće i ponovno otvorio restoran koji je njegov otac desetljećima vodio prije rata. No restoran mu je radio samo 3 mjeseca. Inspektori su ga zatvorili jer je useljeni Hrvat iz BiH, sad već pokojni Vinko Petrović, tužio Kunića da mu isplati novac koji je on uložio u obnovu njegove kuće. I Petar Kunić se ponovo našao na sudu.
On nije pokazao ni jednog jedinog računa da je nešto uložio u tu kuću. Moji se svjedoci, on nije vjerovalo njegovim vijesti, eto sud je donosao odluku da ja njemu moram dati 1.310.000 kuna.
Saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća dr. Milorad Pupovac ističe da slučaj Kunić nije jedini. Pupovac spominje 14 medijski eksponiranih slučajeva od Zagreba, Novske, Petrinje, Gline i Benkovca i skoro 2 milijuna eura koje bi ti ljudi trebali platiti za nešto o čemu nisu odlučivali niti na bilo koji način utjecali, osim što su trpjeli posljedice.
Riječ je o tome da pojedini sudovi sude po nacionalističkim, etničkim motiviranim kriterijima.
Dorijan Klasnić iz UNHCR-a Hrvatska.
UNHCR prati slučaj gospodina Kunića kao i ostalih 13 sličnih slučajeva neovlaštenih ulaganja s kojima se nose povratnici, a neki od njih već 14 godina. U ovom trenutku u suradnji s našim međunarodnim partnerima komuniciramo s Vladom Republike Hrvatske kako bi se iznašlo najbolje moguće rješenje za gospodina Kunića i želimo vjerovati kako će gospodin Kunić nakon dugo godina raseljeništva i pravnih bitaka konačno moći uživati u svojoj imovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu promovisana je knjiga naše kolege urednika Radija Slobodna Evropa Dragana Štavljanina Balkanizacija interneta i smrt novinara, prenosi Ognjen Zorić.
S jedne strane, internet je moćno sredstvo oslobađanja i povezivanja ljudi, a sa druge, podlaže zloupotrebama i manipulacijama. Rečeno je između ostalog na promociji knjige Balkanizacija interneta i smrt novinara ka post internetu i post novinarstvu Dragana Štavljanina, dugogodišnjeg urednika radija Slobodna Evropa.
Često nedostaje smisla, nedostaje značenje i sada je tu uloga novinara koji bi trebali da pomognu ljudima da razume, ali tu je istovremeno i mogućnost manipulacije još veća. Ja ću ovdje navesti samo jedan zanimljiv primjer persijskog pesnika i sufi teologa iz 13. veka Rumija, koji je ispričao priču o slepim muškarcima koji su trebali da opišu slona na osnovu dodira. I tako je jedan, dodirujući njegovu surlu, opisao slona kao uže. Drugi je pipnuo njegovu nogu i smatrao da je on drvo. Treći je osjetio njegovu i opisao ga kao lepezo. Dakle, cilj je bio da se pokaže da neprosvećeni ljudi mogu da izgube osjećaj istine kao celine.
Na istom tragu je i profesor Čedomir Čupić, čiji je Dragan Štavljanin nekada bio student. On je ocenio da je u doba novih medija novinar potreban kao navigator.
Informacija ljude orijentiše u okeanu informacija, kako to sjajno od jednog autora preuzima Dragan Štavljanin, i publici je preko potrebna u tom moru informacija navigacija. Novinari bi u savremenim okolnostima, i to je jedan dobar uvid Dragana Štavljanina, da budu navigatori, da ne bi se jednostavno došlo do sudara, da ne bi potonuli.
Sociolog Ratko Božović navodi da Dragan Štavljanin u knjizi ukazuje i da se totalna komunikacija koju novo medijsko doba nudi lako pretvori u totalnu manipulaciju.
To je jako dobro dokazuje i pokazuje, mislim da je to tačno, da je to globalna priča koja je došla do nas, ali ono što je čim se zanimljivo, to je zapravo kako sami ljudi kojima je upućena informacija postaju oni koji su producenti ili kreatori te istine.
Autor, Dragan Štavljanin, objašnjava da naslov govori da je internet, za razliku od 90. godina prošlog veka, kada je tek postajao masovan medij i kao takav bio smatran carstvom slobode bez ikakvih ograničenja, sada paradoksalno, kada je u svom punom razvoju, postao nešto na čijem se sputavanju radi.
Dakle, mi smo svjedoci mogućnosti, paradoksalno čak i više nego u odnosu na neke tradicionalne medije kao što je radio, da se filtriraju informacije, odnosno se blokiraju. Vi sad bukvalno pritiskom na jedno dugme možete blokirati priliv svih informacija iz sveta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obeležava se Međunarodni dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope u senci ukrajinske krize. Ruski mediji najavljuju da će Putin i Medvedev prisustvovati vojnoj paradi na Krimu. Vlasti u Kijevu pozivaju na sve ukrajinski dijalog onih koji nisu okrvavili ruke. U Pakistanu snažan zemljotres, 2 osobe poginule. Nakon 3 godine danas ponovo kreće voz Beograd-Solun. Topao sunčan dan do 24 stepena, u Beogradu 23.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.